pátý verš. Tak Noémovi synové, kteří vyšli z archy, byli Sem, Chám a Jáfet. Onen Chám byl otcem Kanána. Tito tři byli Noémovi synové, z nich se zalidnila celá země. Zemědělec Noé byl první, kdo vysadil vinici. Napil se vína, opil se a ležel obnažen ve svém stanu. Chám, otec Kanána, spatřil nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku. Sem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli pospátku a přikryli nahotu svého otce. Byli obráceni čelem naspátek a tak nahotu svého otce nespatřili. Když se Noé probral z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: Zlořečený buď Kanán, ať je pro své bratry otrokem všech otroků. A řekl také: Požehnán buď Hospodin Bůh Semův, jemuž bude Kanán otročit. Kéž Bůh rozšíří Jáfeta, ať bydlí ve stanech Semových, jemuž bude Kanán otročit. Po potopě žil Noé ještě 350 let. Noé žil celkem 950 let a potom zemřel. Tak, není to tak dávno, co jsem se s kazatelny zabýval takovým těžkým tématem, o kterém jste možná ještě nikdy kázání neslyšeli, a to bylo téma rasismu. A já se dneska musím k tomuto tématu vrátit, protože nelze mluvit o tomto textu, aniž bych to zmínil. Pokud přijdete k tomuto textu bez znalosti předchozí historie, můžete se divit, jak s tímto příběhem o opilosti, nahoty, rodinných problémů a prokletím Kanána souvisí problém rasových vztahů 21. století. Tento text je fascinující, ale také dost podivný a nabízí velmi málo, zdá se, co by se k otázce rasismu vztahovalo. Ale jak je tomu často v případě studia Bible, v tomto příběhu je víc, než se zdá. Historicky je tento text důležitý, protože různé skupiny ho právě k ospravedlňování rasismu používaly. A pod tímto chybným přesvědčením se skrývalo přesvědčení. Nebo pod tímto výkladem se skrývalo přesvědčení, že s lidmi by se mělo zacházet odlišně na základě jejich barvy kůže a rasového původu. Ve výsledku bylo prokletí Kanána zneužito na podporu vadného učení o rasové nadřazenosti. Toto učení bylo velmi populární v amerických církvích a naštěstí dneska téměř vymizelo, ale rasismus někde dál zůstává. A když se vrátíme do Nového zákona, zjistíme, že raná církev bojovala se stejnými věcmi. Když se židovští a pohanští věřící snažili najít způsob, jak žít společně v jedných zborech, můžeme si všimnout, že apoštol Pavel nechtěl zvlášť zbory pro pohany a zvlášť zbory pro židy. Aby si tam každý našel to své, co se mu líbí. Aby si každý Boha uctíval podle svého. Pavel chtěl, aby židé a pohané tvořili sbory dohromady. A chtěl, aby tyto dvě skupiny se spolu po svém obrácení ke Kristu naučili žít a společně sloužit Bohu. Dneska se to tak jako s oblibou říká, prostě když chceš takhle Boha uctívat, tak běž do tamtoho sboru a my si půjdeme do jiného sboru. Ale Pavel to říkal jinak. On chtěl, aby židé i pohané sloužili spolu v jednom sboru. Samozřejmě, že to v církvi vedlo k napětím. To je úplně jasné, pochopitelné. Pisatelé Nového zákona to na mnoha místech zaznamenávají. Apoštolové se to snažili vyřešit, ale neslevovali z toho. Cílem bylo, aby mohli být spolu v jednom sboru. A i v křesťanské církvi je to dneska někdy problém, aby se dvě skupiny s různým pozadím naučily spolu žít a sloužit Bohu, a musí se to nějakým způsobem řešit. My v dnešní společnosti nejsme vůči tomu imunní. Musíme si přiznat, že když někdy vidíme lidi, kteří přicházejí z jiného prostředí, nebo mají třeba jinou barvu kůže než my, tak nám to není jedno. A možná přitom někdy cítíme i strach, obavy, co z toho bude. Když vidíte svět okolo sebe, tak v něm dochází k stále rostoucí rozmanitosti ve složení naší společnosti. Byly doby, kdy jsme všichni vypadali skoro stejně, ale věci se změnily a nadále se mění a budou se měnit. My vidíme stále větší rozmanitost lidí. My jsme s bratrem Václavem byli včera v Praze na konferenci Církve bratrské a tam potkáte prostě lidi všech barev pletí, všech jazyků. Někdy jsme měli pocit, že tam skoro ani na Čecha prostě nenarazíme. Tam je tolik kultur, tolik prostě různých lidí. Takže co bychom měli říci o té měnící se tváři naší společnosti? Je pravděpodobné, že jak bude doba dál, tak se to bude stále více měnit. A my bychom někdy rádi otočili hodiny zpět, ale to nemůžeme. A jak jsem řekl, ta rostoucí rozmanitost sebou může přinášet různé problémy. A to, co se děje ve společnosti, tak samozřejmě bude mít vliv i na církve. Pro církev pak bude snadné se rozdrobit do různých konkurenčních skupin, které se budou hádat o velké a malé problémy. Ale výzvou je, aby se věřící z různých prostředí přihlásili ke svému vlastnímu dědictví a přitom se nedívali spatra a nepovyšovali se nad ostatní, kteří se mohou v některých ohledech lišit. To samozřejmě není snadné, protože každý máme tendenci hájit si tu svoji skupinu, ale je to důležité. Židé z pohany se mohli snadno rozhádat a mohla vzniknout židovská církev a pohanská církev. Ale Pavel říkal, to nejde. Musí být jedna církev, ne dvě církve od sebe oddělené. Takže teď se dostáváme k tomu příběhu a ten si můžeme rozdělit do dvou částí. Ta první část bychom mohli nazvat Noémova nahota a je ve verších 18 a 23. A ta druhá část je Noémovo prokletí a jsou to verše 24 až 29. Takže samotný příběh je známý. Noé brzy po povodni začal sázet vinici. Hrozny uzrály, on je sklidil a vyrobil víno. Tím vínem se opil a skončil nahý ve svém stanu. Jeho nejmladší syn Chám to viděl, jak je ve stanu nahý. A ta hebrejština zřejmě naznačuje, že Chám se na svého otce upřeně díval. Byl v tom nějaký náznak neslušnosti v tom, co Chám udělal. A Chám pak šel a řekl to dvěma svým bratřím. Sémovi a Jáfetovi, co viděl. Očividně si Chám myslel, že je to legrace a chtěl, aby se jeho otci posmívali. Podívejte se na taťku, co ve stanu vyvádí. Ale bratři to takhle neviděli. Oni tou zprávou byli šokováni a věděli, že oni potřebují přikrýt nahotu svého otce, stejně jako Adam a Eva v ráji potřebovali po hříchu zakrýt svoji nahotu a proto je Bůh oblékl do kožených suknic. Všimněte si, že Bůh ze své milosti obléká. A naopak, když se svléká, tak je to znamení soudu. Sám a Jáfet tedy vzali plášť, drželi ho na ramenou, šli pospátku a zakryli svého otce takovým způsobem, aby neviděli jeho nahotu. Když se Noé pak probudil a zjistil, co Chám udělal, je zřejmé, nebo je možné, že mu to bratři řekli, tak v tu chvíli se příběh nečekaně otočí. Noé vysloví prokletí, ale ne vůči Chámovi, jak bychom očekávali, ale vůči Kanánovi, který byl nejmladším synem Cháma. A když nad tím přemýšlíte, tak v určitém smyslu je to spravedlivý trest. Protože Noého nejmladší syn ho zneuctil a tak za to zaplatí Chámův nejmladší syn Kanán. Jakoby, aby si to nějak Chám uvědomil. Noé pak prorokuje, že Kanán se stane otrokem všech otroků, svým třem bratrům a také Sémovi a Jafetovi. Takže to je příběh. Když ten příběh zkrátíme, Noé se opil, ležel ve svém stanu. Chám to viděl, řekl to svým bratrům, ti se odmítli podívat a svého otce zakryli. Noé se probudí, vysloví prokletí, ne na Chámovi, ale na Chámově synu Kanánovi, prorokuje pro něj otroctví a vposledu i pro jeho potomky. Když bychom tento příběh ještě více koncentroval, ještě do kratší verze. Noé se opil, Chám prokázal otci neúctu. Noé se probudil a vyslovil prokletí vůči svému vnukovi Kanánovi. A teď úplně nejrychlejší verze tohoto příběhu. Otec se opil, syn to zneužil, vnuk byl proklet. Tak je to velmi zvláštní příběh. A já bych k němu chtěl říci několik věcí. Tak ta první věc je, že Noé samozřejmě byl muž víry. O tom jsme mluvili minulou neděli. Pro Boha dělal velké věci, ale v okamžiku, kdy prožil velké vítězství, tak potom přišla chvíle slabosti a on se opil. A možná, že se po té potopě potřeboval trošku uvolnit, tak určitě to bylo psychicky náročné, vypjaté, celé lidstvo zahynulo ve vodách potopy, oni se tam prostě mnoho dní, 40 dní tuším, plavili prostě v té vodě a bylo to prostě velmi vypjatá situace. A tak se potřeboval uvolnit, ale žel to přehnal. A jeho hřích pak způsobil, že se míč začal zase kutálet špatným směrem. A to lidstvo se zase vydalo prostě špatným směrem. Tak někdy i zbožní lidé mohou udělat velmi hloupé věci. A často to ublíží i ostatním lidem. A většinou lidem, kteří jsou jim nejblíže. Druhá poznámka. Toto je první zmínka v Biblii o vínu a vede to k nahotě, obnažení, ponížení a rodinným problémům. A v tomto příběhu je samozřejmě varování. Když jdete později u proroků ve Starém zákoně, tak oni činí vyslovené spojení mezi opilstvím, nahotou a nemorálností. Třetí varování je o nebezpečí nahoty. Víte, když ten příběh čtete, tak si říkáte, co se to tam vlastně děje. Většině z nás ta skutečnost, že Chám viděl svého otce nahého, nepřijde jako velký problém. Ale to možná říká více o nás, než o Bibli. Určitá cudnost, slušnost, zbytečně se neodhalovat a nedívat se na ostatní. To jsou morální hodnoty, které doprovázejí svatost. V jedné knize se dočteme takový užitečný náhled. Píše se tam, problémem je, že někteří lidé nemají téměř žádný smysl pro ztotožnění se s postoji nebo činy Noémových dvou zbožných synů, Séma a Jafeta. Necítíme žádnou hanbu a žádný šok nad zprávou o Noémovi v jeho stanu. Důvodem je skutečný šok z pasáže. Jsme součástí společnosti, která necítí žádnou hanbu a žádný šok nad morální a sexuální neslušností. Ve filmech a na televizní obrazovce je zobrazen prakticky každý druh sexuální intimity. Dokonce i nenormální a zvrácené chování se stalo rutinou. Bez jakéhokoliv pocitu neslušnosti jsou nabízeny ty nejintimnější a nejosobnější věci. Vidíte, o co jde. Některé lidi neznepokojuje nahota Noého, protože jsou tak daleko na cestě dekadence, že sotva chápou to, co se v této pasáži stalo. Teď, příteli, pokud Boží odsouzení padlo na činy Cháma a na ty, kteří chodí jeho cestami, co to říká o tobě a o mně? Bůh nás zachraňuje z hříchu Kananejců. Bůh nás učí oceňovat morální čistotu a být nemilosrdný vůči hříchu. Ať to mezi námi odmítáme, stejně jako tomu byl Izrael v tomto textu vyučován. Takže nebezpečí nahoty. Čtvrtá poznámka k tomu příběhu je, že Chámův největší hřích byl v tom, že zneužil slabosti svého otce. Dobrý syn by svého otce ochránil a ne o tom šířil zprávy mezi svými bratry. Chám tedy porušil páté přikázání. Cti svého otce a matku. A tím, že to svým bratrům řekl, svého otce zneuctil a svému jménu přinesl hanbu. Žádný syn by to tedy z žádného důvodu neměl dělat. A pátá věc, Sem a Jáfet ovšem ukázali odlišného ducha. Tím, že se odmítli dívat na nahotu svého otce. Bez pochyby je to vedlo k rozpakům a chtěli svého otce chránit. Teď několik otázek k Noémově reakci. Noé se probudil a když se dozvěděl, co se stalo, proklel svého vnuka Kanána. Otázka je, ta první otázka je, jestli jednal Noé v hněvu a jestli jeho hněv byl oprávněný. Text samozřejmě neříká, že se Noé hněval, takže nemůžeme s jistotou odpovědět, ale pokud se Noé hněval, zřejmě by to bylo oprávněné, protože zneuctívání rodičů je vážný hřích, který se nebere na lehkou váhu. Druhá otázka. Měl Noé autoritu vyslovit prokletí nad svým vnukem? Odpověď je ano. V tomto případě Noé odrážel Boží soud, nejen svůj vlastní. Třetí otázka, proč Noé zlořečil svému vnukovi Kanánovi a ne svému synovi Chámovi? Zase text na to neodpovídá jasně. Je možné, že se Kanán na tom nějakým způsobem podílel, ale klíčem k pochopení toho prokletí je vzpomenout si, že Kanán se stal otcem obrovské skupiny lidí, národa zvaných Kanánci. A v pozdějších generacích tito Kanánci obsadili zemi Izrael zvanou Kanán a měli takové velmi modlářské náboženství založené na sexuální zvrácenosti. Přečtěte si Levitikus 18. kapitolu, která velmi obrazně specifikuje hříchy Kananejců velmi názorným způsobem. Takže když přemýšlíme nad 9. kapitolu Genesis, je pro nás důležité vidět spojení. Chám byl otcem Kanána a Kanán byl otcem Kananejců. Kanánci byli sexuálně zvrhlí modlářští věřící, kteří byli zapřisáhlými nepřáteli Izraelců. Když Izraelci chtěli vstoupit do zaslíbené země, Bůh jim řekl, aby Kanánce zcela vyhladili. Zničili jejich města, zabili jejich zvířata a zabili všechny lidi. Protože jejich náboženství bylo tak smrtelné, že muselo být zničeno, aby tím Izraelci nebyli nakaženi. Takže je tu určitá linie. Chám, Kanán, Kanánci, modlářství, nemravnost a nepřátelé Božího lidu. Tímto způsobem se ty věci po staletí vyvíjely. A z tohoto pohledu Noémovy slova mají smysl. Noé viděl v Chámově jednání neúctu. Přezíravý postoj k sexuální morálce, kterou sdílel jeho syn Kanán. A toto símě vytvořilo obrovskou sklizeň zla v Kananejcích. A proto Bůh skrze ústa Noého říká, ať jsou otroky. To je Boží soud nad jejich hříchem. A to mě vede k velmi důležitému bodu. Existuje něco, jako je duchovní DNA. Stejně jako našim dětem jsou předávány fyzické rysy naše, tak jsou jim předávány i naše osobní silné a slabé stránky. Děti prostě jdou v našich šlépějích. Jeden křesťanský otec své děti varoval, že je náladový. A aby počítali s tím, že i oni budou mít také problémy ve svém životě s hněvem. Tak to je, prostě naše děti budou mít podobné zápasy, jako máme my. Protože oni po nás převezmou naši povahu, kterou jsme jim předali skrze DNA, kterou jsme jim předali tím, jak jsme je od malička vychovávali. Oni to všechno viděli a nasávali to jako houba a budou velmi podobní nám. Možná, že by to mnozí rodiče neudělali, ale možná, že bychom našim dětem mohli velmi pomoct, kdybychom byli upřímnější ohledně svých hříchů, aby naše děti mohly být předem varovány, mohly s tím počítat, že budou s těmito věcmi mít problémy, aby se naučili s tím pracovat. Takže Noé se pod vedením Ducha Svatého díval do budoucnosti a viděl, že ten zlý Chámův skutek je příznačný pro hlubší spouru vůči Bohu, proti rodině, proti slušnosti a proti morálce, a viděl, že ta tendence se ještě zhorší. A tak vyhlásil prorocké prokletí na Kanánu a Kananejcích. Čtvrtá otázka k té Noémově reakci je, jestli se ta kletba doslova naplnila. Odpověď je ano, skutečně Kanánci byli nakonec vyhlazeni. Ačkoliv to trvalo téměř 1500 let poté, co Židé vstoupili do zaslíbené země, Kanánci nakonec zmizeli z povrchu země. A to nás přivádí k té původní otázce. Jak se to týká rasismu? Co má toto prokletí Noého vůči Kanánovi dočinění s ostatními potomky Cháma? Odpověď je nic. Vůbec nic. Ta kletba spočívala pouze na Kanánovi. A ne na ostatních třech synech Cháma. A navíc toto prokletí vůbec nemá nic společného s barvou pleti. Nemá nic společného s tím, jakou barvu máte kůže. Vůbec nic společného s tím, z jaké lidské rasy pocházíte. Nesouvisí to s tím, jestli jste bílí nebo černí. A samozřejmě vůbec není žádný důvod si myslet, že by Kanánci byli o něco černější než okolní národy. Oni měli stejnou barvu jako ostatní národy. Takže co má tento příběh, co dočinění s rasovými otázkami, odpověď je vůbec nic. Kromě toho, že lidmi na západě byl tento příběh zneužíván k ospravedlnění zlého systému otroctví. Pravda je, že lidé na západě, a zvláště v Americe, ale i prostě v Británii, v Evropě, tady bylo otroctví. Prostě lidé měli otroky, které si dováželi z Afriky a oni si to potřebovali nějak ospravedlnit, že mají ty otroky. A tak použili tento text, který hovoří o tom, že Kanán bude otročit bílým lidem, nebo Sémovi a Jafetovi a svým bratrům, a řekli, ti černoši, to jsou Chamité, to jsou potomci Cháma. Ale to není pravda. Oni nejsou potomci Cháma. To nikdo neví. Tímto se rasově biblicky ospravedlnilo otroctví. Černá rasa měla sloužit bílé rase. Abych se jasně vyjádřil, tato pasáž je samozřejmě fascinující, historicky zajímavá, ale nemá to nic společného prostě s rasovými vztahy 21. století. Noé to prokletí vyslovil na Kanáncích. A toto prokletí se historicky naplnilo. Dneska už žádní Kanánci nejsou, národ neexistuje. Jsou pryč více než 2000 let. Naposledy se s Kananejcem setkáme v Matouši 15. kapitole ve verši 22, kde Ježíš chválí víru kananejské ženy. To je naposledy, kdy je prostě řeč o nějakém Kananejci. Říká se, že jejich potomci snad byli Féničané, ale ti jsou spíše považováni za Semity. Takže je v tom prostě, vůbec to není žádné jasno a nemůžeme nikdo říci, kdo pochází z potomku Séma, Cháma, Jafeta, kromě Židů, kteří jsou prostě Semité, to je jasné. Takže má tato pasáž, kterou v Bibli máme, nějaké současné aplikace? Samozřejmě. Cti své rodiče, vaši svých rodičů, ať jsou, jací jsou, vaši svých rodičů. To je důležité. Podporuj svou rodinu. Chraň ostatní. Nešiř pomluvy o slabostech jiných lidí. Pamatuj si, že láska přikrývá množství hříchů. Jako Sem a Jáfet přikryli nahotu svého otce, který se opil. Láska přikrývá množství hříchů. Určitě dát si pozor na nebezpečí alkoholu. Pavel říká Timoteovi, užívej mírně vína. Ale to vůbec nás neospravedlňuje k tomu, abychom se opili. Vůbec. Zakrývat se. Pamatovat na to, že cudnost je zbožnácnost. A prostě vzít Boha a jeho slovo vážně. Hrát podle pravidel a budeme požehnáni. A naše rodina bude požehnána, když budeme chodit podle božích řádů, podle božích pravidel, podle toho, co nám Bůh říká. Když se tomu budeme protivit ve jménu nějaké svobody, tak se prostě nebudeme mít dobře. To nepovede k požehnání. Když porušíme pravidla, zejména pravidla o rodině a sexuální čistotě, já a má rodina zaplatíme vysokou cenu, někdy po mnoho let. Sám Bůh říká v 1. Samuelově 2. kapitole 30. verši, ty, kdo mne ctí, poctím, ale ti, kdo mnou opovrhují, budou prokleti. Takže choďme podle pravidel. A i když přestoupíme, i když padneme, i když zhřešíme, je tu dobrá zpráva evangelia. Jestliže totiž doznáváme své hříchy, a my všichni máme hříchy, Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé naší nepravosti. To je evangelium. A proto Kristus zemřel, abychom my už umřít nemuseli. Ale prostě nepovyšujme se nad barvy, nad lidi z jiného prostředí, jiné barvy pleti, jiného světa dílu. Prostě nedělejme to. Pavel to na mnoha místech říká pro všechny věřící, pro věřící z Židů, pro věřící z pohanů. Usilujte zachovávat jednotu ducha, spojení poutem pokoje. Galackým 3.28, již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný. Již není muž ani žena, ale v Ježíši Kristu jste vy všichni jedno. My všichni jsme jedno v Ježíši Kristu. A je úplně jedno, jestli jsem černý nebo bílej. Je to jedno. Jestli jsem v Kristu, jestli věřím v Kristu, jestli jsem Kristu dal svůj život, tak my všichni jsme jedno. Protože nezáleží na barvě mé kůže, ale záleží na barvě mého srdce. Takže pocházíme z různých prostředí, někdy z různých národů, z různých rodin, z různých etnických skupin. Budeme mluvit různými jazyky, nosit různé oblečení, mít rádi různé jídlo a někdy mluvit různými nářečími. Budeme mít různé nadání, různé dary a často budeme mít různé představy. Ale na tom vlastně nezáleží. Protože to, o co skutečně jde, je Kristus. Abychom následovali Krista. A ostatní jsou jenom detaily. Protože ty věci, které nás spojují, jsou mnohem větší než ty, které nás dělí. My všichni jsme byli stvořeni k božímu obrazu, my všichni jsme hříšníci, všichni jsme spasení milostí, všichni jsme vykoupeni Kristovou krví a zapečetěni Duchem Svatým. A my všichni máme jednoho velekněze v nebi, který se za nás modlí při trůnu milosti. A všichni máme stejný příkaz pochodu. Abychom šli do celého světa a evangelium přinášeli všem národům, Asiatům, Afričanům, Jihoameričanům, prostě každému národu máme přinášet evangelium. I když vypadáme jinak, jednáme jinak a někdy se snažíme spolu vycházet, ne vždycky si uvidíme do očí, jsme v tom všichni spolu. A jednoho dne, z boží milosti, všichni skončíme na stejném místě. Budeme kolem božího trůnu, v obrovském zástupu lidí z každého pokolení, z každého jazyka, z každého národa na zemi. Jakékoliv barvy kůže. A budeme zpívat, hoden jest beránek ten zabitý. A pak budeme navždy s Pánem. Takže to je naše naděje, to je náš osud. A proto říkám, že ty věci, které nás spojují, jsou větší než ty, které nás rozdělují. A každý z nás máme své preference. A žijeme ve světě, který rád lidi rozděluje podle jazyka, kůže, věku, peněz, národnosti. Tak platí. A toho se musíme držet, že v Kristu Ježíši musíme stát v jednotě. Takže nenechme se rozdělit, nenechme se oklamat tímto světem, stůjme spolu, vedle sebe, bok po boku, sjednocení v Kristu a budeme tak stát nyní i navždy. Amen.